Главните измени и најави продолжение за утре во 11 часот. Пратениците од власта и оние од опозицијата имаат диаметрално спротивни ставови за договорот со Грција и потребата од уставни измени. Независниот пратеник Ферит Мухич, кој во собранието е дел од владеачкото мнозинство, денеска изјави дека ќе гласа за уставните измени. Тој до пред неколку дена беше против уставни измени. Поранишниот преседател на Комисијата за лустрација Томе Аджиев повеќе од еден час беше на распит во специјалното јавно обвинителство за случајот Мокник. По завршување на распитот на новинарите кои чекаа пред СЈО им рече да не снимаат, а на новинарско прашање дали некој му нарачувал лустрација само кратко одговори не. Според СЈО, Аджиев на барање од пратеникот Антонио Милошовски спровел лустрација на судиот Кичево, пошто на судијата му било забрано нето да ја врши дејноста. Турската полиција ги истражува тврдењата дали употребена киселина за да се уништи евентуалното тело на исчезнатиот саудиски новинар Джамал Кашоги. Турција и Саудиска Арабија се очекува да спроведат заедничка инспекција во саудискиот конзулат во Истанбул. Новинарот работеше за Вашингтон Пост и беше критичар кон политиките на Саудиска Арабија. Американскиот преседател Доналд Трамп изјави дека ќе го испрати државниот секретар Майк Помпео да се сретне со кралот на Саудиска Арабија за да разговара за случајот со новинарот. А најави дека Саудиска Арабија ќе се соочи со тешка казна ако е вмешана во исчезнувањето и можното убиство на Кашоги. Лидерите на Руската православна црква денеска се состанаа во белорускиот главен град Минск околу спорот за потезите кон независноста на православната црква во Украина. Цариградскиот патриарх Вартоломеј, кој се смета за лидер на светската православна заедница, на 11 октомври ја призна независноста на украинската православна црква. Одлуката беше критикувана како катастрофална од страна на Руската православна црква.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев на првиот ден од пленарната расправа за уставните измени рече дека е потребно помирување за настаните кои се случија на 27 април минатата година. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е пак неа прифаќа понудата на премиерот Заев за ланските насилства во собранието. Од опозицијската партија вела дека е потребна правда, а не амнистија и дека 27 април е политички фабрикуван случај без докази, без аргументи и е наменет за политички притисоци. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.